והחצי של רצח העם ואפרטהייד ברצועת עזה, מלמדות שצנע הוכיחה שוב שהתקיפות הללו הן רק חוליה חדשה בשרשרת המאבק של העם התימני, עם שגילה חוסן נדיר במהלך שנות המלחמה ונחוש להגן על האידילאים הצודקים שלו. מאזינים יקרים, ארצות הברית ונאטו תומכות במשטר הישראלי בפשעיו נגד העם הפלסטיני ומנסות להשתיק כל קול שעומד נגד פשעים אלה, אך תימן בראשות ממשלת הישועה הלאומית והצבא הלאומי עמדה בתקיפות לצד תושבי עזה במהלך הטבח שהם סבלו והוכיחה את המחויבות שלה כלפי העם הערבי והאסלאמי ונחושה להגן על ריבונותם ועצמאותם של העם התימני בקבלת החלטות. הצבא הלאומי של תימן הצליח לחזק משמעותית את יכולות ההגנה והביטחון שלו. התפתחות זו הביאה לירידה בשיעור הפגיעה ביחידים ובמרכזים הרגישים ואלצה את הקואליציה האמריקנית להתמקד במתקנים ציבוריים כחלופה. המסר של צנע ברור, שלום בעזה הוא המפתח לשלום בים האדום, וחוץ מזה תמיכתה של תימן בפלסטין תימשך ומוכיחה שוב כי ארצות הברית והמשטר הישראלי הם הגורם העיקרי לחוסר הביטחון באזור ובים האדום. הקשרים ההיסטוריים והתרבותיים העמוקים המקשרים את תימן לאומות הערביות והאסלאמיות מראים בבירור שהחלטתה של תימן לעמוד לצד פלסטין היא החלטה עצמאית המשקפת את רצון העם התימני. במקביל, לרפובליקה האסלאמית של איראן אין כוח ברוקסי בתימן, אלא בעלות ברית שעומדות יחד נגד אתגרים משותפים שהיא החלטה ריבונית שהתקבלה על ידי ההנהגה שלה בשיתוף העם התימני, וזה מה שמוכיח את עצמאותה. תימן עומדת היום נגד המשטר הישראלי וארצות הברית כסמל של התקוממות ועמידה איתנה מול אתגרים, ובכך יצרה כבוד חדש בהיסטוריה של האומות שאינן נכנעות לדיכוי. עד כאן תוכנית השבוע. מאזינים יקרים, שלום רב. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור iranradio.ir. כמעט כל הילדים הפלסטינים המוחזקים בבתי הכלא או בבתי המעצר הישראלים נתונים לצורות ההתעללות הקשות ביותר מרגע המעצר. עינויים פיזיים ונפשיים שיטתיים הם אחד מהם. למעשה עינויים מתבצעים כמרכיב הגדול ביותר של אלימות חברתית. אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נכלאים ומעונים, הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגניטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. הם מודים מהר יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הכליאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעדך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, או לעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. بعد شبعوار لو هيا لهم هربي كل خبراتي و بوليتي. لفي إجود ها بسيخولوجيم ها أمريكاني ما أسار وعنويم هم خريجيم من معقال ها خضايا ها إنوشيت هرجيلا وهم مي ها إروعيم ها نورائيم وهم مزيكيم بيوتير مبخينا بسيخولوجيت شيخوليم لكروت لخل آدم كل هنزاكيم هلالو مخوفانيم بملو ها أطسما ليلاديم ها فلسطينم هما ترى لخورا شل عنويم هي لهسيق ميدا في هودا اوت اخ بفعل هدافار نعسى بما ترى لهخليش اول رسيك ات ايشيوتو في زيهوتو شل هنفقع بجفيل مطارات بوليتيوت لخين هتصفى هي اسرائيلي مودا لخلوتين لما تروت هبوليتيوت شل عنوي هيلاديم بنوصف عنويم يخوليم لها خاشف كخلي لها سجات شليتا خفراتيت بإمتصاعوت بخد ولخطس. لخين عاليدي هت مكدوت بيلاديم عنويم مبكشيم لها خليش اتها خفرا واتها سوليداريوت بتوخا وات هنهجتا ها اتيديت. برأيونوت شي نعرخو عميلا ديم فلسطينم هم أمرو كي خياليم إسرائيليم تصعكو شوف وشوف وهخريزو على المطارات عنويم شلاهم جيمل ألف هو كيوم بن 35 ونعتصار خمش بعميم مئاز شهايا بن 14 لدفاراو ها خبايا هزو بلتي نتبست راشيوت هكيل همشيخو لتصعوك كي هن روتسوت لمخوتس لي ات هالنشامة. يالد أخير عمر هم تراش الهي إسرائيليم هي لدكي ولهروس ات ها رجاشوت هالأميم. يالد أخير عمر برعيون هم تراش لهم بمعتصاري هايتا لهخليش ات ها إيمونوت ها روخانيوت شلي ولقروم لي لأباد ات ها إيمون بعتمي وآخرين. يالد أخير عمر هي إسرائيليم عمرو شهما تراش اللهم هي لهفخيد ات هيلاديم اكداشين التاني هي لمنوع ميتانو لهشتتف با انتفاضة ولهم شيخ با خنوخ. كل إخاد مهيلاديم هلالو هيفين اخشهو ات هما تروت هلالو على سمخ هتصروت وإيوميم شل إل شعتصرو وخالقو أوتام. مخكار شنعرخ بكيرف مؤوت أسيرين بوليتيين فلسطينم لشعوار مرتسوعة عزة ماتسا شيل ربام يش زخرونوت متريديم وخمعات مخطسيتام دفخو شهم خافيم سيوتيم خوزريم ونشنيم لفلسطينم شعنو هخي هربي توخ شموش بشيتوت خيميوت او خشماليوت هيا شعور هالتسمينيم هقافوه بيوتير شل هفراوت تسمينيم كجون مخشاوت بولشانيوت او توردانيوت خسر تخوشا نسيقا مخشفتيت هزايوت اشليوت وخيوتس بازي. يلاديم فلسطينم قديليم بتنائيم شل أليموت كرونيت في سكنة متمدت كي توتسا مكخ انزا مفتيع لرؤوت سمانيم لبعيوت هالنفسيوت هكشوروت يشيروت لمتصافيم هالو فلسطينم نخسافيم لأروعيم تروماتيم أو مفخيديم بيلدو تام شوف وشوف لورك بام أخت متصد خاد هنخوت همت مدت شل الرعيم مخريدي مكمو خلوفة ايش بين كوخوت للوخميم شهي خريقة لخلوتين وكتسونيت بخل ماكم هوفخت لنورماليت عبور يلاديم فلسطينم. بشنوت هشمونيم لفناها انتفاضة هاريشونا نعرخ مخكار هموساس على الدفوخيم شل إماهوت فلسطينيوت توتسوت هممخكار هرؤو شي لاديم فلسطينم أم خسيفة جدولا يوتر لإرعيم تراوماتييم مرئيم راموت جفوهوت يوتر شل توكفانوت نسيجا خردا ودأغوت وفخديم أبال آز كرام شهو معنيين رأيونوت شنارخو عميلاديم بجيلا اي تشع عد شش أسره همت قرريم بعزة بمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقرو اتهت فيسا هم عرافيت شلها كيشر بين لخطس ومتخ لبين هشبلا عتسميت لمعسه هموساقيم هم عرافييم هلالو شل متخ بخرداها يو مؤدقاريم بأوفن خيوفي علي دي الرعيم ال لمروت شرامات هديكاون فيها خردا هايتا قفوها اتسل يلاديم ايلو بسيها كونفلكت لو نتسبتا اتسلام يريدا باها ارخاها عتسميت او بخسر اونيم اقاف يلاديم ايلو هرقيشو شي اتيدام بي ديهم بهشفقا لفنيجي لام هعرفيم تخوشازو آلتا كان رأي بشل تميخات هخيفراها فلسطينت بهشت تفوتام هبيلا با انتفاضة همش بير هخامور هزي نتباس كي إدغار خيوفي شهافاخ يلاديم بسيفيم بوتنسياليم لمشتتفيم بيليم عمزوت خمرت هبانيكا هي قام غوريم مخريع بين كل هتراوموت هخسيفة لأنويم نمتسيت بماكم هقافوها بيوتير بهفراوت يلاديم فلسطينم تصفته هسنيف هفلسطيني شل هأقودة هبين لقوميت لسخيوت هيلد عفدو عميوت أسيريم يلاديم لشعفار بنفراد أو بكفوتصوت إن لهم سافيك شي هيلاديم هلالو سوفليم مبعيوت بسيخولوجيوت شنقراموت مما أسار بعنويم يلاديم فلسطينم ربيم سوفليم مكئف روش وفتن شي بديكوت رفوئيوت مرقوت شي إن لهم ماكور فيزي بمكريم مسوياميم بانيم خافيم هرطبت ليلى خالك مهيلاديم هايل مفخديم ليشون بجلال سيوتيم وهم وريم شلاهم دفخو شهم نرداميم بكتا ما شعود يوتير مر ويتصوريف بزي هو شيلاديم لعلام لو شخيم ات هزخرونوت هايل او افيلو نوتنيم لهم لدعوخ بموخام نون ألف هيا عطسور لمشخ 13 يامين كشهايا بين 16 عدين يشلي سيوتيم شها خياليم بائيم لعطسور اوتي هو عمر كخ 20 شانا لأخر همكره أني عدين زخير هتيف اتها خكيرا هاريشونا شلي لمرود شخالفو 20 شانا مئاز أني زخير كل برات بقوفو اوف باناف مخطسيت هيلاديم شي رؤيونو سبرو شهم سافلو ميديكاون لأخر شي هشتخرورو مهكيلة وخما مهم سافلو مهتمو تتوت عطساويم آز زي لو مفتيع شي لتكوفت هم أسار يش هشبعوت أركوت تطبخ على هيلاديم مهم هي شن عطسار بشنات 1966 بجيل 16 وفيلا 19 خداشين بكيلة أمر كي هافختي ليوتير بيشان لو سامختي على هأخيريم وهافختي لهيوت يوتير مودد من يوم ليوم ألف ألف شنات صار بشنات 1990 وأخت بجيل 18 ونخلا لشلوش شانيم مهد هيد ات أوتو سنتيمنت أخرى هكيلة هت بودتي ودا خفتي ممني ات هاناشيم اخشاف بوخيد يوتير مي هاناشيم نزهرتي مي كلام הייתי מאוד בודד. מם וב בילה 48 ימים במעצר בשנת 1987, כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנכלאו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אם כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם, ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד. הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה می همو دعوت ها پولیتیت و ها امونا شلی بدسیدک شل ها سوگیه ها فلسطینت. عدکن مزنیمی کریم سیوم ها خیلی کچیه شل ها پودکست شلانو.
Mm-hmm.